kaut vai tāpat Elizabetes iela. Šodien mums liekas, nu kas tas ir, tas ir vienkārši īpašs vārds. Ja.
Ielu vēsture zina stāstīt Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturniece Zita Pētersone, kas arī savu maģistra darbu rakstījusi par Rīgas ielu nosaukumiem. Pētersonei interesants šķiet tieši stāsts par Elizabetes ielu.
Pēc 1812. Gada šā ielai nosaukumu piešķīra par godu Aleksandra I sievai, jo tas ir saistīts ar šiem te kariem pret Napoleonu, kad Aleksandrs I uzvarēja, tad viņš devās atpakaļ caur Rīgu, ja, tad viņam par godu uzcēla šo Aleksandra arku, un tā rezultātā arī Rīgā nosauca ielu Aleksandra iela, ja, tagadējā Brīvības iela. Nu, protams, kā arī godinot viņa sievu, Elizabete Aļeksejeva, nu, vienai ielai tika arī vārds viņas vārdā.
Agrāk Rīgā notika vērienīgu ielu paplašināšana un uzlabošana, kā rezultātā atklāja iepriekš nezināmas lietas. Proti, Rīgā bija daudz dažādu ielu, kurām bija vienādi nosaukumi. Kā stāsta Rīgas pilsētvicas dizaina pārvaldes vadītājs Valdis Dombrauskis, lai tas vairs neatkārtotos, dibināja komitejas, kas kontrolēja ielu nosaukumu reģistru. Laika gaitā komitejas ir mainījušās arī pastāvošajai varai.
Var redzēt, ka 65. Gadā ielai nosaukumu ir piešķīrusi Rīgas pilsētas darba ļaužu deputātu padomes izpildu komiteja. 91. Gadā Rīgas pilsētas tautas deputātu padome ir lēmusi par ielas nosaukumu piešķiršanu, ņemot vērā rīdzinieku vēstulēs izteiktos viedokļus. Un 96. Gadā, piemēram, jau ir bijusi ar izpildu direktoru rīkojumu apstiprināta Rīgas domes kultūras, mākslas un reliģijas lietu komiteja, kura lēma par ielas nosaukumu piešķiršanu.
Šobrīd par ielu nosaukumiem atbild Rīgas vietvārdu un pilsētvidas objektu nosaukumu komisija 7 locekļu sastāvā. Tā izvērtē iesūtītos priekšlikumus un sniedz viedokli Rīgas domei, bet deputāti balso par nosaukumu pieņemšanu. Arī pārējās pašvaldībās norit līdzīgs process. Gala vārdu pieņem deputāti.
Ielu nosaukumus Latvijā visus var atrast Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā kadastrs.lv. Tas ir izdarāms bez maksas ikvienam interesentam, lai pārbaudītu, vai tiešām tā iela, kur es dzīvoju, ir oficiāla iela un vai tas ir atzīmēts kartē.
Tā Arta Platace, Valsts zemes dienesta komunikācijas projekta vadītāja. Valsts zemes dienesta uzskaitē ir visas Latvijas ielas, un kā liecina kadastra.lv apkopotā informācija, visvairāk Latvijā ir skolas ielu, bet visiem zināmās Rīgas ielas ir krietni mazāk. Savukārt garākā iela ir Jaunciema gatve Rīgā, kuras kopgurums ir apmēram 16 km. Turpina Platace.
Kā piemēram ciemā Gauja, kas ir Cernikavas novadam, mūsu kolēģi ir atzinuši par ļoti tādu labu vietu īstam zinātniekam, jo tādā izvilkumā var redzēt, ka ir Hlora iela, Hēlija iela, Metāna iela, Kālija iela, Nātrija iela, un tad ir pat Ņūtona iela un Sēra iela, tā kā ozona iela, bet tad nevar beigt klāstīt šo ielu nosaukumus.
Latvijā ielas ir visdažādākajiem nosaukumiem. Tās ir nosauktas gan pilsētu vārdos, gan gadalaiku nosaukumos. Piemēram, Latvijā no visiem 4 gadalaikiem visvairāk ir tieši pavasaru ielu, bet vismazāk ziemas ielu. Tāpat ielas tiek godināts arī dažādu dzīvnieku vārdos. Stāsta Platace.
Piemēram, mums Latvijā ir 6 kurmju ielas, 12 zirgu ielas, 10 lapsu ielas, 34 strazdu ielas, ir pat arī viena sunīšu iela, tāds kārtīgs suns nav, bet ir sunītis. Jā, un arī 14 bebru ielas, un tad, kā mēs iepriekš jau smējāmies par to, kad, nu, piemēram, mednieku ielas ir 35, kas ir vairāk nekā šie te dzīvnieki.
Taču nereti gadās, ka ielu pārdēvē. Šogad līdz 1. novembrim ir pārdēvētas 2 ielas. Kādreizējā Dumbrauju iela Ikšķelē pārsaukt par Ziedoņu ielu, un kādreizējā Bunču iela Lapmežciemā tagad ir Saules iela. Latvijas ielas visbiežāk sauc pamatojoties uz vārdiem, kas pēc iespējas pilnīgāk raksturo attiecīgās vietas īpatnības vai atrašanās vietu. Tāpat populāri ir geogrāfisko vietu vārdi, Latvijas floras vai faunas vārdi, kā arī ievērojami cilvēku personu vārdi. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.